Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip savo augintinį išmokyti gerų manierų, o tiksliau, kaip jį atpratinti nuo šokinėjimo ant žmonių. Toks elgesys gali atrodyti mielas ir nekaltas mažiems šuniukams, tačiau suaugę šuo gali sukelti nepatogumų arba netgi sužeisti. Kodėl šunys šokinėja ir kaip juos nuo to atpratinti, kokie metodai ir gudrybės veikia labiausiai? Apie tai kalbame su šunų mokyklos Reksas vadovu Egidijumi Braziu. Sveiki.
Sveiki.
Kodėl apskritai šunys šokinėja? Šokinėja įvairiausiose vietose, ar ne, tiek lauke ant praeivių, tiek ateina į svečius. Ką tai rodo šita kūno kalba? Ką šuo bando pasakyti?
Bendravimo stilių, pobūdį.
Bet nebūtinai.
Nebūtinai, bet jeigu šuo pribėga prie žmogaus ir šokinėja, dažniausia tai yra noras bendrauti tokia komunikacija. Jeigu pažiūrėjus, kaip šunys vienas prie kito pribėga, irgi dažnai, jeigu yra ypač paauglystės amžiui, pamatysit, kad jie šokinėja viens ant kito, lipa viens ant kito. Ir jeigu pamatysit suaugusį šunį, tai dažniausiai elgsis kitaip, santūriau. Ne visi ir skirtingų veislių, bet dažniausiai elgsis santūriau.
Bet ar gali būti, kad šuo kartai šokinėja ir iš streso, iš baimės?
Aš nepasakyčiau. Streso ir baimės yra kita kūno kalba. Aš to nepririšiau prie to, kad tai yra stresas ir baimė. Gali būti, kai įsigasta kažkoks staigesnis atšokimas. Bet prastai kūno kalbo ženklai yra kiti, kai šuo stresuoja. Apsilaižimas, žiovimas, sukimasis ratais, sąstingis, sakykime, rumenų įsitempimas. Tai čia tokia kūno kalbos ženklai. Šokinėjimas nėra, tai yra susijaudinimas, aš priskirčiau. Susijaudinimas emocijom, kai žmogus arba šuo išprovokuoja, arba kai pamato pažįstamą, ten, sakykime, savo šeimininką, šeimininkę grįžtant vaikus, pažįstamą šuniuką, jis reiškia emocijas, jis nori eiti bendrauti.
Manau, kad dalis šeimininkų galbūt net didžioji visai nekreipia dėmesio į tokį emocijų protrūkį, ar ne, ir ar tai yra teisingas dalykas leisti šunį šokinėti?
Tai priklauso nuo šeimininko kultūros lygio. Aš, pavyzdžiui, neleidžiu šitų dalykų daryti, nes aš žinau, kad daugelis žmonių galų gale ir drabužius gali išpurvinti ir ne tik išpurvinti, o ir sudraskyti aprangą jau ir galbūt prabangę. Tai jeigu pas mane atėjo į svečius žmonės, šves, pavyzdžiui, kalėdų, pasipuošę ir aš leidžiu džiaugtis jais, ir ten sudrasko, ar suknelė, ar pėtkelnes, ar ten batus sugriaužia ir viskas gerai, nu, tai tie žmonės gali kitą kartą ir neteit pas mane, tai aš pats draugus prarasiu ir liksiu tik su šuniu draugaut galbūt. Tai man tas nepatiktų, aš už tai, kad šuo turi būti kontroliuojamas ir išauklėtas taip, kad jis nekeltų papildomų dalykų, nu, papildomų problemų kitiem, nes kitas dalykas yra žmonės, kurie bijo šunų. Yra vaikai, kurios gali apdraskyti su letinam šuo ir išgazdinti, maži vaikai. Tai šuo turi būti išmokytas, manau, kultūringų manierų pasitinkant svečius ir neleisti visko daryti, ką jis nori, ar apseilėje. Nu, vis tiek yra daugelio nemalonų, kaip kuriem taip šeimininkam, bet reikia atsižvelgti kitus žmonės. Daugumai, manau, tikrai ne.
Jeigu mažas šuo, didžioji dalis numoja ranką, bet jeigu, pavyzdžiui, didelis šuo užšoko koks retriveris ar ne, tai jau gali ir nejuokingai pasibaigti, arba haskis, ar ne?
Ypač ant vaiko. Bet sakykim, kad ir mano pavyzdys. Aš dirbu mokykloje, šunų turiu savo mokyklą. Aš nežinau, kodėl, bet būdavo, kad dabar mažiau, bet anksčiau būdavo labai dažnai ateina žmonės, paleidžia pavadžius, ir čia su to šuniu, kad jau nieko neklauso, bet jie džiaugiasi tuo, kad jis prie manęs prieina ir šokinė. Aš nesuspėdavau keist drabužių, sudraskydavo po 10 dienų. Iš tikro, paskui pirkdavau stipresnius džinsus, stipresnę aprangą. Paskui aš pradėjau žmonės, šeimininkus, nu, trūko kantrybės, sakau, žiūrėkit, šunį laikom prie savęs, gerai, nepaleidžiam. Ir pradėjau kontroliuoti ir mokyti žmonės, paskui aš mandagiai paaiškinu, kodėl tą darom, nes man tas nepatinka, jūs pas mane į svečius atėjot, aš duodu jums žinias, aš noriu, kad mano namuose elgtųsi taip. Tai yra mano šventovė, mano mokykla, nes aš nenoriu, kad ant mane šokinėtų, apseilėtų, ne dėl to, kad aš nemyliu, bet dėl to, kad aš turiu tam tikras taisyklės ir aš noriu, kad tai būtų.
Gerai, pasidalinkit dabar savo patirtimi, ką vis dėl to daryti, jeigu šeimininkas turi šunį, kuris va šitaip išreiškia savo emocijas. Tiek ant praeivių šokinėje ir ne gatvėje, tiek atėjus svečiam. Ką daryti, nuo ko pradėti jį mokyti kitokio elgesio?
Aš paklausiu dar kitaip, sakysim, ko nedaryti, kad šuo taip nesielgtų.
Ko nedaryti?
Jo, pradėčiau nuo šito klausimo.
Tai pradėk.
Paskui ką daryti? Ko nedaryti, tai pirmiausia, neleisti priartėti prie žmogaus ir šokinėti.
Ką jūs turite omeny? Šuogi yra labai greitas, ar ne? Jis tiesiog pamato žmogų.
Jis gali turėti pavadį.
Net ateinant svečiams?
Būtent. Ir būtinai. Turėti pavadį. Vienas iš būdų kontrolės yra pavadys. Supaudžiam, mes kontroliuojam ir neleidžiam prieiti tada, kai šuo susijaudinęs. Nes dažniausiai, kai šuo susijaudinęs, tempia, veržiasi, o dar žmonės iš mandagumo ar tiesiog mylint šunis mėgsta pakalbinti ir ką padaro, jis iššokinėja, nu, džiaugdamasis, priartėja prie žmogaus ir apšokinėja. Kai apšokinėja, tas žmogus dar ar fu, ar negalima, arba džiaugiasi, arba glosto, ką tas reiškia kinologiniam pasaulyje, sakykime. Tai yra elgesio sustiprinimas. Tai reiškia, kad šuo kiekvieną kartą gavęs tą patį elgesį, tai reiškia, kai tempia ir šokinėjo, jis gauna reakciją, paglostymą, kas jam yra malonu. Ta elgesį jis kartos, nes šuo mokosi asociacijų principų. Tas, kas jam pasisekė, jisai kartos. Dėl to pirmas dalykas – kontrolė su pavadžiu. Jeigu žiūrint kokioj situacijoje, jeigu atėjo pas mane į namus, tai gali būti pavadys, tai gali būti, sakykime, yra specialūs tokie kaip... kaip sakyti, varteliai, kur galima šunį, pavyzdžiui, daryti kitam kambarį, kad jis nebūtų izoliuotas pradžiai, matytų svečius, bet negalėtų pasitikti, prieiti prie jų. Už vartelių išmokau komandą vietą, be grubumo, tiesiog paėmu, kaip sakau, grubiai dešros gabaliuką, sakau vietą jo žaislą, paskambinusi duris, uždarau, pasitinku svečius, paprastai šuo po kokių 10-15 minučių aprimsta ir kai leidžiu ir žmonės jau sėdi ramus, šuo elgiasi ramiau, kai jis atsisėdės. Kai žmonės atsisėdė ir priartėjo, negu kai jie stovi ir tikėjo, ta pirma emocija išprovokuoja šokinėjimą ir žmonių emocija, kad nori paliestą šuniuką, paglostyti, ar nustumti, nes jau nemalonu. Ir čia vat kiekvieną kartą elgesys kartosis ir jūs niekada neišmokinsit.
Tai čia iš esmės reikia tokios sąjungos su ateinančiais svečiais, jų būtent. Prašyti, kad jie neglostytų ir nerodytų dėmesio ar ne, pačiam šeimininkui taip. Turėti pavadį arba, kaip jūs sakot, šiek tiek uždaryti už tų vartelių, bet kad matytų ateinančius svečius.
Taip, taip. Taip,
yra dar kokių nors kitų metodų?
Dar naudočiau, sakykime, gali būti naudojami skanėstai. Tai pavyzdžiui, jeigu mokant iš vis nešokinėti pačią pradžią, tai galbūt aš pradėčiau iš toliau, iš didesnio atstumo. Tai iš didesnio atstumo, tai galbūt dirbčiau, paprašyčiau kaimynų ar draugų, kad ateitų iš toli prieš tai pasimokyti, nes atstumas yra svarbu, nes jeigu bus per arti, bus sunkiau kontroliuoti. Ir tiesiog to momentu, kai žmogus priartėja, aš duodu kasnius ant žemės. Tiesiog šeriu to momentu. Kurių asociacija, kad žmogaus priartėjimas jam reikštų žvilgsnį į apačią, o ne šokinėjimą žmogaus.
Veikia tokie metodai?
Veikia patikrinti. Vienas iš būdų. Kitas iš būdų, kontroliuoju šunį, kai jisai šokinėja, neleidžiu prieiti ir kai jisai nurimsta, ką reiškia nurimsta, kai jis ant keturių letinų, idealu, jeigu jis atsisėda pats, be komandos noriu pasakyti. Aš galiu sakyti komandą, tai nėra blogai. Bet aš visada dirbu su elgesiu. Elgesys nuo komandos skiriasi tuo, kad aš nesakau, ką aš šuniui daryti. Aš laukiu, kol jis padarys tai, ką aš noriu. O jis atsisės, tu jis padarys. Kai šuo įsiaudina, iššokinėja iš atstumo, aš prilaikau. Kai jis atsisėdo, tada aš duodu leidimą prieiti, eik pasisveikinti prie to žmogaus ir aš paaiškinu, instruktuoju tu žmonės, kaip liest, kad ne per galvą, ten ne aukštai kažkaip, o tiesiog prie tūpų žemai liest, kai jūs pritupsit šuo.
Čia didžiulė bėda, aš irgi susiduriu turint šunį, visi glosto galvą.
Ir šunim tas nepatinka.
Taip, nes jiem yra nesaugumo jausmas. Būtent. Ir aš irgi kiekvieną kartą edukuoju, taip. Ypač vaikus, lieskit apačioje.
Taip. Krūtinį, taip. Tai yra va tokie būdai pagrindiniai, bet maistas yra pirminis paskatinimas, kas veiks stipriau, negu, bet kiekviena šuo individualus. Negali sakyti, kitam šuniui, pavyzdžiui, svarbu, na, pavyzdžiui, retriveris, labradoras, emocija. Ne? Tai reiškia, jam svarbus yra funkcinis paskatinimas. Funkcinis paskatinimas tai yra iš aplinkos, kas yra aplinka, tie žmonės. Tai reiškia, kai jis patinka, padaro tinkamą elgesį, nusiramina, atsisėda pas arba tiesiog ant keturių letinių, tada aš leidžiu jam prieiti prie tų žmonių, pasiuostyti keliom sekundėm kontaktui. Ir jeigu matau, kad vėl pradeda šokinėti, kultūringai patraukiu. Ir vėl leidžiu, kad jis atskirtų, kas jam duoda rezultatą, kai jisai ramiai prieina, o ne šoka. Nes tas šokimas tikrai yra ir pavojingas, ir vaikus apdrasko, ir akis apdrasko, ir žmonėm nemalonu.
Gerai, bet tai, ką jūs sako, tie metodai veikia, jeigu tu turi kaimynų, draugų, artimų ir pas tave ateina svečių, ar ne? Jeigu tu, tarkim, gyveni vienas ir ten nori pats išdresuoti tą šunį, kad tu grįžęs ant tavęs nešokinėtų. Kaip tai padaryti, ar ne?
Jūs turite omeny ant šeimininko.
Ant šeimininko. Šeimininkas grįžta ir šuo išpratėjęs šokinėja, ar ne?
Pirmas dalykas, kodėl tas atsitinka ir ką daro šeimininkas?
Džiaugiasi, kad šuo pasitiko.
Šuo irgi džiaugiasi. Tik jis džiaugiasi savai. Tai aš ką ir noriu pasakyti, mes išmokom šunį gero ar blogo elgesio. To žinodami arba nežinodami. Tai pirmiausia, duodam emociją ir duodam šunį daryti ir džiaugtis taip, kaip jisai nori. Ką daryti toje situacijoje, tai pirmiausia, ką yra sunku padaryti, neparodyti emocijų tik įėjus.
Kaip to nepadaryti?
Įėti ir nežiūrėti šunį.
Tiesiog nerodyti tokių kontaktų.
Taip, Akių kontaktas yra jau bendravimas. Mes žiūrime kitam į akis, mes jau kontaktuojam, nepasakius žodžio, mes jau bendraujam.
Čia dar skaičiau yra toks būdas, kad tiesiog kai šuo bando ant tavęs užšokti, nusukti nugarą.
Ignoravimas. Jis ne visada veikia, bet taip, tai gali būti veiksminga, taip, ignoruoja ir dar vienas iš būdų, galbūt sunkesnis, bet pavyzdžiui, su tuo repetuoti irgi galima būtų, kai jis iššokinė, aš paėmu ir išeinu už durų ir vėl ateinu. Ateinu, išeinu.
Gali trukti visą dieną taip vaikščioti?
Gali. Visą dieną netruks paprastai. Čia nuo situacijos, aš tik sakau apie metodus. Ir kiekvienam šuniui aš parenku jam tinkamiausiai. Tai aišku, kad nėra raktas visiems. Prie kiekvieno šuniui yra skirtingas raktas, jį reikia atrinkti. Bet vienas iš metodų, kad pavyzdžiui, galbūt šitą pratimą galima būtų daryti lauke, kai pro vartelius įeinu, gal patogiau būtų pro vartelius įeinu, šokinė, išeinu, įeinu, šuo po kiek laiko aprimsta. Ir vėlgi, vėl daryčiau paprasčiausias būdas, paimčiau kąsnį, atidaryčiau duris, mesčiau ant žemės. Ir kiekvieną kartą kartojant tą patį elgesį, jis lauks to paties. Ir jis iš karto atidarius duris bėgs nuo durų. Po kiek laiko aš tos kąsnius, aišku, nuiminėsiu ir neduosiu ir skatinsiu ramiai. Kitas dalykas dar, kai aš įeinu ir, pavyzdžiui, kad ir tas pats ignoravimas arba tie patys kąsniai, dar labai svarbu, kaip aš šunį lėčiu, mes jau kalbėjom, per galvą glostimas nepatinka. Ir dar, ar aš aktyviai šunį lėčiu ir džiaugiuosi jo, ar aš ramią energiją rodau, pritūpęs ir ramiai lėtai lėčiu. Čia yra du skirtingi scenarijai, kaip šuo elgsis. Nes šuo skaito mūsų kūno kalbą. Jeigu mes taigi glostysim, arba aktyviai, šuo šokinės ant mūsų. Jeigu mes ramiai glostysim, lėtai judesiais, šuo rims.
Kokias dažniausiai pastebit klaidas, kaip šeimininkai bando išdresuoti, išauklėti savo šunį, kad jis nešokinėtų? Kas neveikia ir ką matot, kad kokias klaidas daro?
Veikia, skausmas.
Tai fizinės bausmės. Na, gerai.
Etiška. Pirmas dalykas. Didelį klausimą statyčiau, aš tikrai taip nemokyčiau šunį, bet žinau nemažai trenerių, kurie ir patarė dar taip. Čia atėjo iš sovietinių laikų, manau. Ir daugelis dar treniruoja tais būdais, kaip ten kelis stato, kai šoka, kai krūtinė atsimuša, letenas.
Net kelio pastatymas yra vadinamas fizinė bausmė?
Nu taip, jeigu šoka, jisai pasimauna ant kelio iš šonkulis, jis atsimuša.
Nes aš tą su metodą girdėjus ir jis tikrai populiarus yra atstatyti kelią.
Labai populiarus mint šunį ant letenų, jisai suveiks. Ar tai etiška, ar tai normalu šunį skriaus. Aš manau, yra kitų būdų išmokyti.
Ką šitos pakraipos atstovai sakytų, tai yra lengviausias ir greičiausias būdas išmokyti, ar ne, šunį minant jam ant pėdos ir atstatant.
Sukeliant skausmą. Mhm. Ar tai yra mokymas? Ar aplamai bausmės yra mokymas? Bausmės moko vienu, bijot šeimininko. Ir aš kitaip negalvoju. Čia yra mano nuomonė. Ir niekada nekeisiu jos.
Gerai. Jeigu atmetam bausmių metodą, ar ne, kiek paprastai gali užtrukti, kiek reikės tos kantrybės, tai švelniais motyvuojančiais būdais išmokyti šunį nešokinėti ant praeivių?
Manau, kad žymiai greičiau negu bausmėmis ir efektyviau.
Kodėl taip galvojat?
Todėl, kad aš mokinu per skatinimą. Ir skatinimas veiks labiau negu bausmės.
Kiek laiko gali bandyti žmogus atpratinti šunį šokinėti, kiek tai paprastai, jūs sakot, užtrunka mėnesių, du, tris?
Tai priklauso nuo ir dėčiau daug taškį. Kiek jisai užsiima, kiek jis kartuoja repeticijų ir kiek jis įdeda pastangų. Bet užsiemus, tas labai greitai, iki mėnesio, manau, galima sutvarkyti tą dalyką. Gali ir greičiau. Tiesiog nereikia forsuoti, natūraliai daryti tą, ką darom. Tai sakykim, nu, kad aš savo pavyzdį pasakyčiau. Buvo kalėdos, mano šuo buvo paauglys. Aš pasitikau svečius, kaip sakau, su pavadžiu, pasiėmiau skanėstų. Pirmas 10 minučių neleidau į kontaktą, tiesiog pasidinom prie stalo, pavadį prie savęs, aš mokinu tokį parkingo pratimą. Parkingo pratimas tai yra toks nuraminimo, kai aš gaudu šunio momentą, kai jisai nusirmina pradžiai, jisai aišku veržiasi, bandu kažkur nueiti, aš tiesiog laikau, paprastai pavarsta, atsisėda arba atsigula. Ir tada, be jokių komandų, aš pradedu skatinti šunį skanėstais už ramę padėti. Aišku, tas ilgalaikiu ten negali sakyti visą tą vakarą šiat skanėstės, bet jisai supranta ir dažnai kartuojant, jisai supranta prie tų situacijų, kad prie stalo reikia būti ramiam. Ir paskui aš prileidžiu prie tų svečių po 10-15 minučių, bet reakcija jau kitokia. Todėl, kad žmonės sėdi ir jau šuo nusiraminęs.
Ir patys žmonės nusiraminę.
Ir žmonės nusiraminę. Taip, todėl, kad sklinda visai kita energija. Tai nėra mistika, tai yra realybė. Šunį išmokinti yra du keliai. Arba per bausmes, arba per skatinimą. Aš lenkiuosi skatinimą. Todėl, kad nepaslaptis, aš dirbau per bausmes anksčiau, nes aš nežinau kito kelio. Toliau aš pažinau su amerikiečių, anglų, geriausias kinologais ir aš mokinausi iš jų. Ir man pačiam buvo labai didelis šokas, kaip be pausmių, kaip be tempimo galima išmokyti šunį, kad jis darytų tą ir tą. Man pačiam buvo didelis lūžis, kol aš tą supratau, peraugau, bet supratau, kad tas veikia ir tai supratau, kad yra mano kelias. Kažkada man vienas draugas, dar man atrodo su vietiniais laikais, kai aš labai domėjusi šunim ir treniravau, sakė, kad yra toks būdas, kur galima šunį mokyti be jokių bausmių, tempimų ir ten prievartų, kuo aš netikėjau, sakau, tu nusišneki, ką tu matėjai, nes tada nebuvo televizijos. Ir man tie žodžiai dabar vis prisimena šiuos.
Mes aptariam...
Vėlgi, aš noriu pasakyti, kad pozityvumas ten reiškia šuniui leis daryti viską, ką jis nori. Aš turiu kontroliuoti. Kontrolės priemonės yra pavadys, sakykime, narvas gali būti, arba tie vadinami, sakykime, durelės, kur šuo atskirtas, kuris negali prieiti, jis negali pasiekti ir daryti tą, ką nori, bet aš nenaudoju fizinių bausmių ir skatinu jį užtinkamą elgesį. Tas 100 kartų greitesnis kelias. Visais kitais atvejais aš šunį moku bijot. Manęs, jis nesupranta, kas yra blogai. Jis yra šuo su savo instinktais. Ir dar aš jį kartais, o dažnai, ne tik kartais, paskatinu tą daryti ir už tai dar barų ir baudžiu ar mušu. Ar lipu ant letnių, jis nesupranta. Provokuoju, kad jis iššoktų, o paskui aš jį baudžiu, nesupranta. Kviečiu pas save, jis džiaugiasi kaip šuo. Jis yra šuo, gyvūnas, gyvulys. Tai kodėl mes jį turim skriaus?
Na taip, mes aptariam daugiau tokius metodus, kurie tinka, kai ateina kažkokie svečiai, ar ne, arba pats grįžti. O jeigu nori išmokyti šunį nešokinėti ant žmonių praeivių gatvėse, kokie metodai čia veiktų labiausiai?
Vėlgi, aš naudoju pavadį, skanėstus ir distanciją, atstumą. Tai vaikščiant pro žmonės, aš stengiuosi, kad šuo nepasiektų, žingsnis du nuo žmonių, kontroliuoju su pavadžiu. Ir sakykime, bet koks atsisukimas, kai prasilinkiu pro žmonės, aš dadu kasnį, arba jeigu šuo labai aktyvus, prieš artėjams žmonėm aš nuleidžiu ranką su maistu, ir šuo seka paskui ranką. Dar aš naudoju tokį pratimą liesk, kai išmokau šunį ir nuleidus ranką, sakau liesk, seka paskui ranką, o nereaguoja žmonės. Ta paprastai daro jauni šunys, paaugliai šunys. Ir šitą reikia mokint, nes, kaip sakiau, jeigu šuo gauna iš aplinkos paskatrimą, tai pavyzdžiui, jis šokinėja tempę ir žmonės dar džiaugiasi, arba jis pasiekia ir šoka, ir tas kartojasi, jis visada darys tą patį. Vien tik neleidus ir kontroliuojant su pavyzdžiu, net nenaudojant skanėstų, o neleidžiant šokinėti, jūs jau pasieksit tą rezultatą.
Kada tas laikas yra tinkamas, kokio amžiaus šunį pradėti to mokyti ir dresuoti? Nes dažnai girdžiu klausimą, parsivežiau šuniuką 2 mėnesių, nu dar mažiukas, durniukas nieko nesupranta, bet ateity noriu, kad jisai nešokinėtų, ar ne, ant žmonių. Tai kada yra tas tinkamas laikas pradėti mokyti to tinkamo elgesio?
Nuo pat mažumės. Nuo tada, kai jūs šunį pasiėmėt į namus, reikia pradėti socializuoti ir auklėti. Du pagrindiniai dalykai. Nedresuoti. Socializuoti ir tinkamai auklėti.
Kas tai yra?
Socializuoti reiškia šunį pratinti prie aplinkos trigerių, kvapų, garsų, automobilių, dviračių, šunų, gyvūnų, aplinkos kas yra.
Kaip tai daryti? Ir kaip palaipsniui daryti, ar ne?
Jo, palaipsniui daryti, tai reiškia, jūs palaipsniui turit parodyti saugiai jam aplinką. Saugiai, tai pavyzdžiui, jis dažniausiai neturi skiepų tokio amžiaus. Tai jeigu aš išvedu į kažkokią aplinką, aš tiesiog duodu jam matyti, kas vyksta 2-3 minutės. Pavyzdžiui, su automobiliu važiuoju apsipirkt, ar su žmona, ar su kažko, ir vienas tiesiog mašinai parodo, kas vyksta aplink, arba iš mašinos išeina ir duoda šiek tiek pasižiūrėti, kas vyksta. Tai yra socializacija. Socializacija tai nereiškia, kad šuo turi žaist būtinai su šunim. Socializacija tai reiškia, kad jis turi matyti aplinką ir jaukiai jaustis komfortiškai joje. Viskas.
O kalbant apie vyresnio amžiaus šunis, na, tarkim, 9-8 metų, ar ne, šuo... Jūs sakot, kad šuo kuo vyresnis, jis labiau rimsta, ar ne, bet na tarkim, yra ir tokių situacijų, kai šunį 9 metai ir jis vis dar šokinėja ant tų svečių ar praeivių. Įmanoma tokį šunį, nežinau, ar tinkama žodis perlaužti, išmokyti kitokį elgesio, ar jau šaukštį po pietų?
Nieko nėra neįmanoma. Banalus bus. Yra. Yra įmanoma, norint, turint žinių. Bet vėlgi, dažniausiai mes ieškam auksinės tabletės, čia dabar šiandien instaliuojam programą ir šuo nešokinė. To nebus. Kiek šuo mokėsi blogų dalykų, kiek laiko užtruko, tai galbūt ir trumpiau su žiniom, bet panašiai užtruks ir mokantis kitų manierų. Jeigu įprato šokinėti, nuo mažumės ir tą leidom, tai jis tą ir darys. Ir kartais aš sutinku su tuo, kad dažnai žmonės sako, jisai su laiku išauksta. Išauksta, ne?
Dešimties metų.
Jo, išauga tik tai žolė po lietaus. Šuns elgesys neišauga. Dažniausiai.
Aš labai noriu tikėti, kad kažką...
Bet rimsta, su laiku aišku, kad rimsta ir su žiniom. Realiai investicija į šunį yra metai laiko darbo, pastangų, mokymo, socializacijos.
Nuolatinio darbo.
kasdienė.
Noriu tikėti, kad mūsų laida ir pokalbis ir patarimai įkvėpia ir tie, kas turi šunį, kuris na, labai išreiškia savo emociją šokinėdamas ant kitų, pabandys Egidijus girdėtus metodus. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums, kad priėmėt.
Tik primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo šunų mokyklos Reksas vadovas Egidijus Brazys. Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.